Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Moss Study Guide for Microsoft Excel Exam MO200 ni Joanne Lambert ay isang opisyal na gabay sa pag-aaral para sa Microsoft Office Specialist o MOS. Excel Associate na sertifikasyon para sa Excel at Excel 2019. Hindi ito pangkalahatang aklat tungkol sa lahat ng posible sa Excel. Nakatuon ito sa mga praktikal na kasanayang sinusukat sa pagsusulit MO200 at sa paraan ng wastong paggamit ng mga pangunahing feature ng programa sa mga karaniwang gawain sa trabaho. Inayos ang nilalaman ayon sa 5 saklaw ng exam mula sa pamamahala ng worksheet at workbook hanggang sa mga formula, function, table at chart. Gumagamit ang gabay ng malinaw na mga pamamaraan, hands-on na gawain, at nakahandang practice file upang ang mambabasa ay hindi lamang makabasa ng konsepto kundi aktwal itong magawa sa Excel. Dahil sertifikasyon ang layunin, mahalaga ang pag-uugnay ng bawat aralin sa independyenteng pagganap ng gawain. Ang aklat ay para sa mga nais magpatunay ng pang-araw-araw na Excel proficiency sa pamamagitan ng isang kinikilalang Microsoft credential. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pamamahala ng worksheet at workbook bilang pundasyon ng maayos na Excel file. Nagsisimula ang gabay sa pamamahala ng worksheet at workbook dahil dito nakasalalay ang kaayusan, pagiging madaling gamitin, at pagiging handa ng isang Excel file para sa iba pang gawain. Saklaw nito ang pag-import ng data, paggalaw sa loob ng workbook, pag-format ng worksheet at workbook, pag-customize ng options at views at pag-configure ng content para sa collaboration. Mahalaga ang mga kasanayang ito dahil ang spreadsheet ay bihirang manatiling pribadong tala lamang. Sa trabaho, maaring kailanganin itong buksan ng kasamahan, i-print, suriin, o dagdagan ng bagong data. Ang maling view, hindi malinaw na sheet name, hindi angkop na page setup, o hindi maingat na pag-import ay maaring magdulot ng kalituhan kahit tama ang mga numero. Ipinapakita ng organisasyon ng aklat na ang Excel proficiency ay hindi lang bilis sa pag-type ng formula. Kasama rito ang kakayahang maghanda ng workbook na madaling i-navigate at mapanatili. Ang pagtalakay sa collaboration at inspection ng workbook ay may practical na halaga rin. Dahil may mga file na kailangang suriin para sa accessibility o compatibility bago ibahagi. Sa ganitong paraan, inuugnay ng gabay ang mga utos sa ribbon sa tunay na responsibilidad ng gumagamit, ang paggawa ng maayos, malinaw at maibabahaging dokumentong pang-data. Ikalawa, pag-control sa cells, ranges at named ranges para mapanatiling tama ang datos. Ang 3 saklaw ay tumutukoy sa pamamahala ng data cells at ranges. Ang pinakaunahing unit ng anumang Excel worksheet. Dito itinuturo ang pagmamanipula ng data, pag-format ng cells at ranges, paggamit at pagtukoy ng named ranges, at visual na pagsasama-sama o pagbubuod ng impormasyon. Mahalaga ang bahaging ito dahil maraming spreadsheet error ang nagmumula hindi sa komplikadong computation, kundi sa maling pagpili ng range, hindi pare-parehong format, o maling pagtrato sa text, numero, petsa, at iba pang value. Ang maayos na cell formatting ay tumutulong upang mabasa ng tama ang datos. Halimbawa, ang value na dapat pera, porsyento, o petsa ay maaring magmukhang mali o magamit ng mali kapag hindi angkop ang format nito. Ang named ranges naman ay nagbibigay ng mas malinaw na pagkakakilanlan sa mahalagang bahagi ng worksheet. Sa alip na umasa lamang sa address na tulad ng A1 hanggang A20, maaaring gumamit ng pangalang mas madaling maintindihan sa formula at pag-navigate. Hindi nito automatikong ginagawang simple ang lahat ng workbook, ngunit nakatutulong ito sa readability at pagpapanatili ng file. Ang pagbibigay diin ng gabay sa visual summaries ay nagpapakita rin na dapat makita agad ang pattern o mahalagang kondisyon sa data. Hindi lamang maitago ito sa hanay ng mga cell. Ikatlo, mga Excel table, pag-sort at pag-filter para sa mas mapagkakatiwala ang listahan ng datos. Itinuturing ng aklat ng Excel table bilang higit pa sa karaniwang range na nilagyan ng kulay o border. Sa exam coverage nito, pinag-aaralan ng paggawa at pag-format ng table, pagbabago ng table at pag-filter at pag-sort ng table data. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang structured table ay nagbibigay ng mas sistematikong paraan upang magtrabaho sa listahan ng mga transaksyon, inventaryo, contact, o iba pang magkakatulad na record. Kapag maayos na table ang ginagamit, mas madaling tukuyin ang headers, magdagdag ng bagong row, at panatilihing magkakaugnay ang mga field. Ang sorting ay kapaki-pakinabang sa pag-aayos ng impormasyon ayon sa petsa, halaga, pangalan o iba pang pamantayan. Ngunit kailangan gawin ng maingat upang hindi mahiwalay ang isang record sa kaugnay nitong mga value. Ang filtering naman ay tumutulong sa gumagamit na magtuon sa mga row na tumutugon sa partikular na kondisyon nang hindi binubura ang ibang data. Ito ay mahalaga sa aktual na pagsusuri ng listahan dahil hindi palaging kailangan ang buong dataset sa isang pagkakataon. Practical ang pagtalakay ng gabay dahil ang table tools ay madalas gamitin sa opisina. Ngunit madalas ding mali ang paggamit kapag hindi nauunawaan ang kaibhan ng simpleng pag-highlight ng cells at ng wastong structured data management. Ika-apat, formula references at mahahalagang function bilang sentro ng pagkuha ng tamang resulta. Ang bahagi tungkol sa formulas at functions ang sentro ng computational na paggamit ng Excel. Saklaw ng MO200 guide ang paglalagay ng references sa formula at pagkalkula o pagbabago ng data gamit ang functions. Ang mahalagang punto rito ay hindi basta pagmememorya ng pangalan ng function. Kailangan maunawaan ng gumagamit kung anong cell o range ang tinutukoy ng formula at kung paano magbabago ang reference kapag kinopya ang formula sa ibang lokasyon. Ang wastong paggamit ng relative, absolute at mixed references ay critical sa maraming worksheet, lalo na kapag inuulit ang parehong calculation sa maraming row o column. Kung mali ang pagkakalak ng reference, maaring mukhang tama ang unang resulta, ngunit magkamali ang mga kasunod nito. Ang mga function naman ay ginagamit upang magproseso ng data ng mas pare-pareho kaysa manong-manong pag-compute. Kabilang sa mga halimbawa sa saklaw ng aklat ang mga function para sa pagbuo o pagbabago ng text at iba pang pangkaraniwang pagproseso ng value. Ang pag-aaral ay nakatuon sa pagpili ng angkop na function ayon sa hinihinging output. Sa konteksto ng sertipikasyon, sinusukat nito ang kakayahang ilapat ang feature sa isang gawain, hindi lamang kilalanin ang command. Kaya ang hands-on practice ay mahalaga dahil ang formula skill ay nabubuo sa pag-check ng resultang lumalabas at pagwawasto ng reference o syntax kapag kinakailangan. Panghuli, pagpili at pag-aayos ng charts upang maging malinaw ang mensahe ng datos, ang huling pangunahing saklaw ay ang pamamahala ng charts. Isang kasanayang naglilipat ng datos mula sa grid ng cells tungo sa mas madaling makitang paghahambing, trend o proporsyon. Hindi sapat na automatikong gumawa ng chart mula sa napiling range. Kailangang piliin ang uri ng chart na babagay sa tanong na sasagutin at ayusin ang mga elementong kailangan upang malinaw ang mensahe. Ang listahan ng mga paksa sa gabay ay sumasaklaw sa paglikha at pag-format ng charts, pati sa pamamahala ng mga chart element. Sa praktika, ang maling chart type ay maaring magpalabo sa data kahit tama ang pinanggalingang values. Halimbawa, may pagkakaiba ang chart na angkop sa pagpapakita ng pagbabago sa paglipas ng panahon at chart na angkop sa direktang paghahambing ng mga kategorya. Mahalaga rin ang labels, titles, legend, axis, at iba pang element dahil sila ang nagbibigay ng konteksto sa visual. Kapag kulang ang mga ito, maaring hindi maunawaan ang tumitingin kung ano ang sinusukat o ano ang ibig sabihin ng serye ng data. Ang pagtrato ng libro sa chart management bilang exam objective ay makatuwiran. Sa maraming papel sa opisina, ang Excel output ay kailangang maipaliwanag sa taong hindi susuri sa bawat cell. Ang mahusay na chart ay hindi dekorasyon, kundi paraan upang maihatid ang impormasyong nakabatay sa datos ng mas malinaw at mas mabilis. Bilang pagtatapos, ang MOS Study Guide for Microsoft Excel Exam MO200 ay pinakaangkop para sa mga naghahanda para sa Microsoft Office Specialist Excel Associate Exam, kabilang ang mga estudyante, job seeker, administrative staff at mga empleyadong kailangang magpatunay ng praktikal na galing sa Excel. Magagamit din ito ng mga gumagamit na mayroon ng batayang karanasan sa spreadsheet, ngunit nais ayusin ang kanilang paraan ng pagtatrabaho, lalo na sa paggawa ng workbook. Paghawak ng data ranges, paggamit ng tables, pagbuo ng formula, at paghahanda ng charts. Hindi ito idinisenyo bilang malawak na repensa para sa advanced analytics, VBA, o mga special na feature na lampas sa saklaw ng associate level certification. Sa halip, malinaw ang halaga nito sa disiplinadong coverage ng mga kasanayang talagang sinusukat ng MO200. Ang kaibhan nito sa maraming pangkalahatang Excel tutorial ay ang tuwirang pagkakatugma ng estruktura nito sa exam objectives. Bawat paksa ay nilalapit sa aktual na pagganap. Sa pamamagitan ng detalyadong procedure, hands-on tasks at practice files, sa halip na puro paliwanag lamang tungkol sa mga command, mahalaga ito dahil ang MOS exam ay nangangailangan ng paggamit ng Excel, hindi lamang pagkilala sa mga feature nito. Pinatitibay rin ang karanasan ni Joanne Lambert sa Microsoft Technologies Training. At certification ang posisyon ng aklat bilang gabay na nakatuon sa malinaw at nasusukat na kasanayan. Para sa mambabasang may Excel at handang magsanay, nagbibigay ito ng organisadong ruta mula sa pang-araw-araw na paggamit tungo sa mas maingat at credential-ready na proficiency. Kung gusto mong sumuporta Joanne Lambert, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.